Moja zgodba.
Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Moja zgodba, danes prav na dan državnosti, na največji državni nacionalni praznik v Republiki Sloveniji. Danes je gost, zgodovinar in snovalec oddaj Moja zgodba, dr. Jože Dežman, nekdani direktor Muzeja novejše zgodovine. Najprej dober večer.
Dober večer in vsem veselo praznovanje.
Točno tako, s tem bova začela. S čestitkami vsem Slovenkam in Slovencem, ki danes praznujete in se s tem praznikom lahko identificirate. Skratka, želimo, da ta dan mine v takem malce vznesenem vzdušju, kot smo ga doživeli takrat leta 1991.
Tako je, jaz bi rekel celo drugače. Poglejte, eno od zapletenih vprašanj usodnih za moje občinstvo na predavanjih je, a smo Slovenci zmagovalci. In pogledi potem so seveda bolj usmerjeni v tako mal stran, pogledamo mal sem, mal tja. Skratka, zavest, da smo zmagovalci, je za Slovence nekako tuja, ne? Ampak praznik Republike je ravno tak dan za pomislek o slovenski zmagi. Poglejte, tukaj se strnejo vsi tisti razmisleki, ko smo rekli o istovetnosti, kdo smo, ne? Seveda, vprašanje je, kakšen slovenski mit bi gojil, kakšen ga ne, ampak dejstvo je, da je Republika je točka nič. Točka nič preloma civilizacijskega, zgodovinskega, vsega, kjer lahko rečemo, s tem smo pa Slovenci zmagali. Na vse zadnje, slovenski športniki ne bi mogli dosegati take glorije, če ne bi živeli v Republiki. Če ne bi živeli v Republiki, bi bilo veliko manj slovenskih ljudi šolanih, po svetu uspešnih, ne bi si mogli predstavljati, da smo lahko doživeli 30 zlatih let. Zdaj pa seveda, če pa se sprejmemo to zmago, da je Republika Slovenija demokratična, pravna, spoštuje človekove pravice, je tukaj in zdaj za vse nas, da se v njej uspemo organizirati tako, da pridemo do besede, da svobodno mislimo, da smo lahko različni, da so naši nauki in vere. Temeljno pa je, da smo sposobni v okviru te ustavne posode Republike Slovenije to svoje življenje izpolnjevati. In ta problem zmage je tudi problem osebnega odnosa, seveda. Če sprejmemo, da ne verjamemo tistim, ki hočejo povedati, da ta osamosvojitev pa res ni bila nič posebenega, da pogledajte, kakšen je tlele zdaj, pa kako je tam, pa kako ni.
In da se je vse skupaj začelo že 1941.
No, ali pa to pomeni, da je pa le potreben in temeljiti tak minimalni zgodovinski razmislek in tudi minimalni zgodovinski seštevk. In tukaj seveda lahko imamo snovalce vsega tega preživetja, da smo obstali na tem prostoru, je seveda prvo, kar je slovenski človek, ki ta prostor zaseda. Je slovenski človek, ki ta prostor obvlada tako, da se govori slovensko. In nedvomno je, ali ste kot danes pravijo, da pač, če ne bilo tega in tega pomeriti, ne bi slovensko govorili, je prav gotov ne bi slovensko govorili, če ne bilo slovenske katoliške cerkve, ki je bila nosilec te kulture besede, kulture knjige in nedvomno je že zdavno pred protestanti so mogli ljudem po slovensko govoriti, kaj naj verujejo, katere vrednote naj spoštujejo, kaj je od dekaloga navzgor in navzdol, čemur se je treba strniti v enoten kulturni prostor. In vse te silovite inovacije, se tudi kljub vsemu v okviru krščanstva se gibljamo tudi s protestanti, se gibljamo končno do, tudi danes je kljub vsemu to evropsko spraševanje o koreninah, je vezano na to preprosto vprašanje, se pravi, prihajamo iz enega evropskega prostora in dejstvo je, da po eni stran poti smo se leta osamosvojitvena leta, osvobajanje, slovensko osvobodilna leta, recimo od 87 do 91, so usmerjena k vrnitvi v zahodni kulturni krog. In ta vrnitev se kaže kot zmaga v marsičem, se pravi, vstopamo v eno razmeroma varno okolje, vstopamo v okolje, ki spoštuje posameznika, spodbuja njegov razvoj, gremo v okolje, kjer je tržno gospodarstvo in je neverjeten tržni ali pa kapitalistični razcvet. Potem, če pogledamo, vse, mi kot toliko se sekiramo, kaj je pa kaj ni, ampak obstaja ena imenitna knjižnica v slovenskih krožiščih. In če se peleš po Sloveniji, vidiš, da je pravzaprav ta Slovenija ima zelo velik spomenikov, kjer ljudje na krožiščih, na primer, poskušajo dopovedati, kdo so, pa je to Cvetoavseniki Uradovalc, pa je nekje lahko kakšna preša, nekje so lahko visoko kvalitetne umetnine, ampak to je ena krepka, zdrava družba, ki išče svoj obraz. In jaz vam vsem nam želim, da bi to zdravo, sočno, uspešno, tudi mogoče malo negotovo, ampak ta zavest, da v tej zmagoviti posodi slovenske nacije je izraz naše zmagovitosti in naše želje, da to ohranimo in razvijemo. To je želja in to je preprosto tak mogoče majhen premik.
No, v zadnjem času hodite tudi po Sloveniji, imate neka predavanja in tako naprej. In ko sva prej neformalno govorila, ste mi omenili, da nekateri danes ne ločijo, predvsem mladi, ne, med tem, kar je bila nekdanja socialistična oziroma komunistična republika in kaj je današnja demokratična država. Da se tukaj predvsem mladi čutijo negotovi in da bi morda zaradi nevednosti, ne, verjetno kdaj celo zamenjali.
Ja, poglejte, to je tako, kot da bi enega dal pod narkozo, ne, in ne more več, ne more dojeti sveta okrog sebe. Ta pogovor konkreten, ne, z skupino študentov je, me je naravnost tako, kot bi me nekdo s skladbom užgal, ne, popolno nezavedani. Ne. In potem sem začel spraševati tudi kolege, ki poučujejo, profesorje in gor in dol, in so vsi to povedali, ampak to ni krivda mladine. To je tisti problem, recimo, zakaj so se Švedi tako angažirali v tej evropski platformi spomina. Zato, ker so hoteli povedati, da demokracija ni samo po sebi pomembna, da je eno je živeti v režimu sovjetskem, kjer so gulagi in podobne inovacije komunistične, drugo je pa živeti v demokraciji. In mi v Sloveniji prihajamo do tega, da nam nekateri poskušajo prodati socializem kot normalnost. Vprašanje tukaj je pa seveda zelo tako navadno, spet, ali je recimo to, da ti pokopleš šefa politične policije z državnimi častmi, vse to se ni dogajalo, se mi te Ribičiča niso tako pokopali, Zdenke Kidrič tudi ne, a ne, ker naenkrat je nekdo začutil potrebo,
restauracija torej,
da se govori o politični policiji, ki je vredna državnega pogreba. Ker naenkrat se mlado bitje, precej sicer skromno, intelektualno in sicer, pojavi kot ministrica za kulturo in časti komunistično partijo na Čebinah. Komunistična partija, spet tradicija Lovra Šturma, je bila upravičeno prepovedana in bi mogla biti kadarkoli, v kateremkoli demokratičnem okolju prepovedana kot totalitaren, nevaren, terorističen projekt. Jože Možina tukaj govori o najbolj zločinski organizaciji v slovenski zgodovini. Jaz mislim, da je to pojem, ki je svarilan, ki je treba vedeti. Če častiš komunistično partijo, Zvezo komunistov, govoriš o zločinskih političnih organizacijah. Potem naslednje poglavje seveda je, ko govorimo o lažeh, je sistem, ki je skoraj celotno zgodovino lažno prikazoval. Ne? Pa če vzamemo mračni srednji vek, pa če vzamemo grozote kapitalizma, pa govorilo se je o diktaturi približno štiriletni kralja Aleksandra kot o nečem grozovitem, 45-letna diktatura komunistična zlasti, pa recimo 35-letna diktatura Josipa Broza Tita, pa sploh ni več diktatura, kar naenkrat.
In Goli otok je verjetno otok, kamor so pošiljali nekoga na počitnice.
Okrevališče, ja. Ne? No, ampak se ne gre za Goli otok, zdaj, če gremo naprej, gre za to, da je polovica zgodovine kar naenkrat izhlapela. Pa ne samo izhlapela, sorodniki tistih žrtev, ki niso imeli pravice do groba in spomina, so bili tudi sami neuredni. Se pravi, pojem drugorazrednosti, ta rasističen pojem, ki ga je zelo odmevno uporabil Danilo Türk, ne, ob vstopu v Svete Barbare, drugorazredni, seveda, tisti v razrednem boju drugorazredni, se pravi, elita, slovenska elita, gospodarska, intelektualna in tako naprej, vojni proti veri in cerkvi, se pravi, terorističen režim ene manjšine, ki je večino označoval za drugorazredno in zaprav šlo je zapravo za kolektivne oznake. Ne? Če si ti imel sorodnika, ki ni smel biti omenjen, ki ni smel imeti groba, je tebe doletela cela vrsta sankcij, ki so bile uprijemljive, ki se jim je rekla segregacija, stigmatizacija, diskriminacija. In vse te razlike, vsta jaz pravim, titoistični apartheid je trajal do leta 90 in je zanimivo, ga spet poskušajo tudi danes vzpostaviti. Ne? Odnos do žrtev, do zločincev, do sorodnikov žrtev poskuša spet obnoviti stara razmerja. Skratka, spet naj bi nastopila ena državna vera v laž, ki bi jo mogli ljudje gledati in spoštovati. Jaz sem sicer trdno prepričan, da je ta ustavni red Republike Slovenije tak, da danes, kljub vsemu v tem spoštovanju resnice in pravice, a ne, je nemogoče, da bi upeljali režim laži, ki ga prej ni bilo možno z enopartijsko diktaturo, z politično policijo, z vojsko in z vsemi mehanizmi nadzora, šolstva, mišljenja in tako naprej. Ampak kljub vsemu, to so stvari, ki pomenijo uvoz nedemokratičnih prvin v Republiko Slovenijo, pomenijo celo uvoz zločina kot nekaj normalnega in so zadeve, kjer nas silijo, da se zbudimo in da začnemo se saj takole sprašovati, oh, hvala Bogu, da tega v Republiki Sloveniji ni. In Republika Slovenija je z tradicijo, recimo zločina, laži in tako naprej, kljub vsemu prelomila. Se pravi, zdaj pa le se moramo preštevati, ali je več tistih, ki hočejo tako državno cerku z lažmi in ali pa kult državni, z vsemi temi potvorbami, tudi z nasiljem na vse zadnje uveljavljati take stvari, ali smo za dialog o dejstvih, o ljudeh, in namesto kolektivizma, da uvajamo spet človeka. Vsak zasluži svoj spomin, svoj grob in vsak zasluži prostor pod soncem. In to je smisel tega procesa, ki je živ, aktiven in ki se kaže kot kljub vsemu dnevno opredeljevanje. Ali hočemo, da ta slovenski čudež, ta slovenska zmaga preživi in ostane pri močeh, ali bomo pustili, da jo napadejo ti paraziti iz totalitarne preteklosti.
Spremljate oddajo Moja zgodba, z nami je danes zgodovinar in soustvarjalec oddaje Moja zgodba, dr. Jože Dežman, donedavna še direktor Muzeja novejše zgodovine Slovenije, muzeja, ki ga zdaj formalno ni več. Če sva se ustavila pri tem, da ste pravzaprav začudeni, kako mladi na čase socializma nimajo pravega kritičnega odnosa, pogleda, potem bi tukaj morda lahko obnovila oziroma usmerila pozornost naših poslušalcev na spomenike, ki jih mladi vidijo in vsak dan ob njih hodijo recimo v šolo, na fakultete in tako naprej. Tukaj so vendarle spomeniki Borisu Kidriču, Edvardu Kardelju, spomenik revolucije, zatem Vosovski likvidator pred Slavijo in tako naprej. Saj pravzaprav mladi do teh časov neke prave distance niti ne morejo zauzeti, če se jim pred očmi slika še vedno ta potvorjena zgodovina. Ne nazadnje, zdaj vladna nomenklatura načrtuje selitev kipov, ki ste jih vi prenesli v muzejski depo v Pivko, nazaj na lokacijo, vključno z Josipom Brozom Titom.
Veste, vsem pa realna dejstva, se pravi, moj sin ta hip študira na Nizozemskem, se pravi, le kar vrsto let že nazaj, ko je bil v osnovni šoli, in v celem razredu je samo on in še en sošolc sta vedela, kdo je Tito. Jaz mislim, da tukaj je ta poudarki, ki jih mi vidimo na teh partizanskih spomenikih, so v bistvu zadrega za tiste, ki so spomenike postavljali in za tiste, ki se hočejo z njimi ukvarjati na ta način kot se. Namreč konkretno jaz verjamem, da je ta zbirka v Pivki je lepa ilustracija, kaj je oblast hotela videti, hoteli so videti nekaj borbenih, gnevnih, besnih, podivjanih partizanov v zelo nepraktičnih borbenih legah, ki tam skakati na okrog bos pa goloprs in tako naprej je bolj ena idealizacija in drugo so je pa, drugi del kolekcije je pa delavski razred, se pravi spet borbeni proletariat, in to so preprosto stvari, ki nikamor ne gredo. Eno je podivjan moški, ki meče bombe, napada in gor in dol in naj bi bil, to naj bi bil kot kaj, kot človek ne ve, a je samomorilc, je grozi nekomu, grozi komu, ampak to naj bi bil spomin na mrtve. Če pogledamo spomenike, vidimo, da ta kolektivizem duši, nič ne pove, tudi če recimo, če pogledamo eno to Savinškovo veliko strukturo v Celju, ki naj bi bil grobnica narodnih herojev, čeprav so heroji že na Golovcu za eno vojni kletki zaprti pod eno betonsko marelo, ampak ta ikonografija ne pove nobenemu nič. Jaz sem prepričan, da danes, če bi ta 2 milijona prebivalcev Slovenije vprašali vsega posebej, kaj pozna na tem kipu, sem prepričan, da ne vem, če o Tončki Čeč, o Šarhu, se katka ne bi ga spoznal tam na podobi. Potem je ena krščanska podoba pieta žena, ki drži moža, to naj bila 14. divizija, in še na vrhu se nekaj ljudi mlad med sabo, to naj bila pa zmaga, ki jo pa potem eno golo dekle predstavlja. Skratka, sporočila ni. In odnos do te krajine bi mogel biti kljub vsemu oblikovan v tem smislu, pa poglejte se, kaj ste pa hoteli povedati. A je gnev, a je sovraštvo. In jaz se bojim, da to, kar nam danes sporočajo, ni sprava, ni dialog, ni sprejetje dejstev. Ne, nasprotno. Oni nam hočejo povedati, da je zdraha, da eni so za pokopati, eni niso, eni so vredni, eni niso vredni. In preprosto ta tehnologija delitve, tehnologija apartheida, kot pravimo, o tem se moramo začeti pogovarjati. Nehajte nam zastrupljati okolje, v katerem se želimo pogovarjati, vi se pa nočete. In to zmerom pravim, zakaj se vi Nemci, vi, ki ne znate govoriti, zakaj ste vsi zginili v hosto v partizane? Ja, se ni tak čas. Pridite Nemci ven in se naučite govoriti. Tako enostavno to je. In to pravico do besede, do govora, do tega, jaz pa le vidim, da kljub vsemu, se pravi, drugi obraz teh mojih predavanj je pa ta, da je začela prihajati srednja generacija, tudi mladina, in da skrbno poslušajo, so zadovoljni z vsebino, prašajo pa težko, ker tudi njim je se to že mal deleč. Se pravi, mi se moramo naučiti temeljne razlike, je prelom, Republika Slovenija prelomi z zgodovinsko zavrženim režimom. In mi moramo imeti to sposobnost, da se bomo opredeljevali za demokracijo, za svobodo in ne za vzorce, ki pa končno jih vidimo povsod,
in kažejo na poskus restauracije socializma oziroma, kot ste izrazili v enem intervjuju, na neostalinizem.
Ja, pač ministrica je rekla, da kulturni marksizem to pa ne, šla je na eno zelo omejeno razumevanje iz 30 let prejšnjega stoletja, ampak problem je hujši, če še enkrat povzameva. Če ti uvažaš v demokracijo kult politične policije, kult totalitarne partije, če prepoveduješ pravico do groba in spomina, oziroma častiš zločina, ne, kaj je to prva faza po zmagi v državljanski vojni? To je stalinistična faza titoizma, ki traja tam nekje do leta 55, se pravi tudi po prelomu, ko Stalin požene Tita iz Informbiroja leta 48, jugoslovanski komunisti zlasti pri kolektivizaciji kmetijstva, boju proti veri in cerkvi, uporabljajo najbolj stalinistične manire. In če ti gradiš na tej tradiciji stalinizma in jo prodaješ danes kot nekaj aktualnega, je to neostalinizem. In ti neostalinisti bodo mogli preprosto začeti se pogovarjati o tem, ali so to so ali niso. Sam bi z veseljem se začel z njimi pogovarjati, ali imajo morbiti še kaj drugega v rezervi, če smo pri golem otoku, ali je to za njih okrevališče, ali je to zločinski obračun znotraj komunistične partije, ali je kolektivizacija kmetijstva napredno in človekoljubno početje, ali ne, ali je uničenje zasebnega podjetništva kaj, ali je enopartijski sistem politični dosežek ali ni, ali so volitve, ki niso volitve, kam sodijo one. In tako naprej. Jaz mislim, da je neostalinizem je za levico in očitno tudi del svobode in seveda del socialnih demokratov, je izredno primerna oznaka. Ne? Jaz ne vem, zakaj ne bi končno Luka Mesec kot neostalinist se začel predstavljati po svetu. Ne? Sej vseeno vzbujajo te geste, končen tudi ta prepoved dneva spomina na žrtve komunizma. Kaj? To je prepoved spomina, to je mnemocit. A je to cela vlada to misel, ta neostalinistični ukrep? Ga še podpira, ga ne? Je se to vsak lahko pove, kam spada. Je mal bolj trd neostalinist ali mal bolj mehak, a mu je ljubo, da je v taki čustveno vrednotni legi ali ne? To je enostavno vprašanje.
Ampak dejstvo je, da je med javnostjo završalo. Se pravi, vendarle se vsi niso strinjali. In zdaj, tako bi rekel, občutek, ne, bi se taka dejanja pravzaprav vladi lahko pokazala kot strel v koleno. Se pravi, da se vendarle večina ljudi obrne proti temu. Vendarle je samostojna slovenska država daleč na vrhu narodnih prizadevanj in ko se nekdo pravzaprav obrne proti njej, ne, ji obrne hrbet, pove veliko o sebi in svojih mislih, načrtih, ki jih ima za seboj. Ne.
No, jaz mislim, da če gremo kar po vrsti, a ne, so bile nekatere tele ta vladna dejanja izjemno dragocena spodbuda. Ne. Ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve bo pokazala, da pravzaprav oni kritičnega soočenja s totalitarno preteklostjo nočijo in predvsem nočijo enega učinkovitega, močnega, funkcionalnega oddelka za osamosvojitev in Republiko Slovenijo v muzeju. Tako se zdaj vidi. Tudi Ficka še ni videti v zraku in niti programske, ampak počakamo, to bomo dočekali. Po drugi stran so pa vse te inicijative, vključno z zborovanjem, z pripravo raznih dogodkov in tako naprej, pokazale, da ljudem v samosvetu nekaj pomeni in da bi želeli imeti korpus, vse, to svetinjo te države tako, da se vidi, da je to nekaj novega, drugačnega. Dan spomina, a ne, na žrtve komunizma, jaz bi najprej čestitev predvsem avtoricam, no in avtorjem te spominske prireditve na Trgu Republike. Mislim, da je bil televizijski prenos je pokazal tisto, kar je pa pozitivno. Spominsko kulturo, na vse zadnje Romana Bider z dolgimi leti te nege vse posvojitve je zdaj pokazala, da je en ta človeški odnos med žrtvijo in svojcem, med žrtvijo in tistim, ki se na njo misli, ki se jo spominja, da je to temeljni odnos, to je vezno tkivo človeške družbe, žalovanje, spominjanje, nobenega hujskanja, se prežge tudi sveče narodnim herojem, se išče najbolj različne, kot se je videli iz izpovedi ljudi. Tukaj sem jaz in tam je moj umrli, moj umorjeni, moja žrtev. Tukaj je ta vstop nepričakovan pravzaprav. Te kulture spomina je nova kategorija, ki je grajena na osebi, na subjektu, proti spominski kulturi, ki govori o naših in vaših, ki tudi našim, recimo, če vzamemo partizanske grobišče in grobove, ne dal in tam ni oseb. Tam so samo ene funkcije, ki propagandnega stroja, ki služijo za to pogrevanje sovraštva in razlika. Ne. To so zdaj samo dve stvari. Ne. Tudi, če vzamemo to rezistenco ali pa ta zelo meglen, pravzaprav nedefiniran odnos, kakšen je bil ukaz medijski mašinerije ob odkritju 3450 umorjenih v Macesnovi Gorici, nedvomno je bila prepoved. Se pravi, po boleči izkušnji obrov Svete Barbare, ko so udarali s Titovo cesto, ko je minister Svetlik ukinil službo za vojna grobišča, ko so na 7 let zavirali raziskave in so nas tisti mrtvi, razkrajajoči se v tistih gajbicah, so dnevno nam trkali na vest. Tukaj so ukazali medijski molk ene vrste, a ne? Z upanjem, da se to da skriti. In kako je možno, da je za ene slovenske medije usoda slovenskega medveda v Dolomitih pomembnejša kot usoda 3450 umorjenih v Macesnovi Gorici, da je en najhujši bratomorni zločin v slovenski zgodovini, da ga ne moreš videti. Tukaj se jaz bojim, da to nikamor ne pele, a ne? In da tudi tukaj bo tista resnica, ki bo z objavo poročila s filmom in pa še s čim, da bo kljub vsemu deluje, da resnica je tukaj tista, ki jo pač moramo sprejeti. In jaz tukaj spet nisem pesimist, jaz moram reči, to protest proti ukinitvi praznika, a ne, ki smo ga podpisali s kolegi zgodovinarji, ampak poudarjam samo tistimi, ki se ožje ukvarjamo s temi temami, ima imena, ki jih recimo strokovno popolnoma obvladujejo prostor. Tukaj ni ugovora, tukaj je proizvodna znanja, tudi končen disperzija znanja preko vseh, kar je, se dogaja, objave, tudi končno naša moja zgodba in tako naprej. Tukaj jaz v perspektivi nisem pesimist. Je res, da v Sloveniji traja dolg časa, ampak to so dejstva, ki jih midva zdaj vse javno predstavljajo, javno problematizirajo. Resnica neusmiljeno melje.
Ustaviti se ne da več.
Ne, preprosto, jaz si ne predstavljam, kako lahko preprosto, recimo, a je možno, da je normalen človek ne pomisli, da je 36, vsaj 36 teh v Macesnovi Gorici umrlo potem, ko so preživeli padec v to globino in se zavleklo v stranske rove. Nič več ni treba, vsi to so skromna vprašanja.
Spremljate oddajo Moja zgodba. Na praznični dan državnosti gost je zgodovinar, snovalec teh oddaj, dr. Jože Dežman. Končala sva pri Macesnovi Gorici. Predlagam, da z njo tudi nadaljujeva, kajti to je tudi ena izmed tematik, ki nas je v zadnjih mesecih nekako dohajala. Ko ste bili še direktor Muzeja novejše zgodovine, ste seveda morali postaviti program za leto 2023 in v tem programu je bila tudi razstava, ki naj bi predstavila ta fenomen slovenskih žrtev v Kočevskem rogu. Ta razstava je bila zdaj odpovedana oziroma tako je bilo rečeno, da morate dopolniti nek material, potem pa se je pravzaprav pokazalo, da ne gre za kakšno dopolnitev, ampak da vsebinsko razstava, kot je bila zamišljena, nekomu ne ustreza.
No, tukaj smo spet pri tem, a je možno, da ti ta fetiš stroke, no, zlorabaš tako, da rečeš, da to pa strokovno ni primerno. In to se odločijo tri gospe, ki o problematiki pojma nimajo. Absolutno, tri ignorantke. A to pomeni, da imamo zdaj mi vlado enega mnenja, ne, da rečeš, to je pa stroka in stroka bo nekaj odločila. Jaz se bojim, da tako pač ne bo šlo. No. Jaz ne bi upal doktorja Mitja Ferenca, ki 30 let se ukvarja s tem.
Je največja referenca, recimo, mislim, za odkrivanje teh.
In topografsko in sicer vsekakor človek, ki je končno tudi svojo kariero žrtvoval na vse zadnje za ta veliki projekt. Jaz ne bi upal Andreju Mihevcu, ki je tudi 30 let kot speleolog in zlasti dragocen svetovalc pri projektu, da je oba dva in dr. Ferenc in dr. Mihevc smo to visoke znanstvene nagrade. Ne? Jaz ne bi upal Pavla Jamnika, ki je od leta 2000 vodil kriminalistično akcijo Sprava, ki je odgovoren kot vrhunski poznavalc arheologije za upeljavo forenzične arheologije. A smo lahko tako konkretni, da bi le povedali, katera od strok, ki je tukaj, ni opravila svoje naloge, da ne bi smela imeti razstavnega tega deleža v razstavi. Ne? Prav tako se zelo enostavno lahko vprašamo, če je to prvo, da dajmo povedati, kaj je tukaj od stroke. Ne? Vsi ti argumenti, naprimer, da nismo imeli stikov za sorodnik, je pa se v slovenskem času je bil razpis objavljen in so se družine javile in svojih s kolegico Kokol Kočevarjevo komunicirala in se pogovarjamo in so bili pripravljen gradivo, da je pripravljen se v tem pogovarjati. Angažiran je bil Inštitut za novejšo zgodovino in njihova baza podatkov. Gre preprosto za to, da se med zrelimi profesionalnimi ljudmi in v odgovorni državni upravi tako ne dela. To je uničevanje Republike Slovenije in mi moramo vsem tem norcem, ki zlorabljajo oblast, ki nimajo minimalnega občutka, koliko so odgovorni za oblast, in moramo to dopovedati. Klele gre pa vkljub vsemu. Če je to 3450 mrtvih, je to krat toliko njihovih sorodnikov. In če gre za eno čist navadno radovednost, jaz verjamem, da normalnega človeka zanima, kako je možno v tistih nekaj dneh, v kakšnem tednu 3450 ljudi umoriti, kako jih zvozati iz Šentvida v Kočevje, kako jih potem recimo, kako sanirati morišče. So to, naprimer, vidimo eni predmeti, bi bili lahko tudi ali hrvaški ali nemški, ali so naredili tako kot drugod, da je mogla ena skupina vojnih ujetnikov sanirati morišče in so potem pobili še njih na vrha. Ne? Naprimer, tako vprašanje. Kako je možno, da se ne vprašamo, ta Šentvid nad Ljubljano je največje uničevalno koncentracijsko taborišče za Slovence v vseh treh totalitarnih režimih. Če vzamemo teh 3450 plus 800 do 1000 v Brezarjevem breznu oziroma zdaj prekopanih v Kučjo dolino, je to že krepko čez 4000. In glede na to, da še vedno iščemo ušive jame, da nimamo pravzaprav ne zavedamo se, kaj bi lahko še iz Šentvida šlo, ob seveda tem, da je to slovensko. Čez Šentvid gre tudi vsaj nekaj tisoč Srbov, Hrvatov, Črnogorcev. Ja, to je najhujše koncentracijsko taborišče po drugi svetovni vojni v Evropi uničevalno. In če bi slovenski mediji korektno poročali, bi ugotovili, da je bil pred dnevi velik članek v Frankfurta Allgemeine, kjer so izhajali iz tega. Po vojni zločini, ti po vojni množični umori, so najhujši zločin po drugi svetovni vojni v Evropi. In zdaj pa, če vzamemo za normalnega slovenskega človeka, je pa res težko povezati Auschwitz pa Šentvid, Mauthausen pa Šentvid, Rab pa Šentvid, ali pa Tehar je še zraven, ker verjetno je zaradi tega, kar govorim, je Šentvid večji zločin, kot so Teharje, ampak tudi Teharje so večje od kjergakoli tega, kar sem naštel, so hujše po številu umorjenih od Auschwitza, od Dachava, od Mauthausena, od Raba. Seveda govorimo o številu slovenskih žrtev. Se pravi, hierarhija odnosov. A ne? Zdaj, če gremo na razstavo, tam smo predvidevali, da bi ob tej učni uri, kjer hodijo iz muzeja predstavljati nacionalsocialistično koncentracijsko taborišče, da bi bilo nedelje učno uro tudi za Šentvid in Teharja. To so kulturni premiki, to je tisto, kar je po moje ustrašilo to recimo neostalinistično garnituro na Ministrstvu za kulturo in mogoče še koga v kabinetu predsednika vlade. Neč dialoga. Samo zlorabljati politično moč, ko bi šlo v krihu, harm reduction, da se zmanjša škoda, a ne?
No, ampak vendarle, kot ste omenili, civilna družba se prebuja in organizira. Te geste, ki so jih izvedli člani te garniture vladne, niso ostale skrite. Tudi monolit medijski je nekako prebit, ne? Na drugi strani se vendarle tudi da slišati o teh dogodkih in tako naprej, kdor seveda hoče. Tako da ni vse tako črno, ne? In verjetno je zdaj potrebno, da ob današnji moji zgodbi na praznični dan državnosti vendarle končava z nekimi bolj optimističnimi pogledi, kaj lahko naredimo, da bi bili s to republiko, s to slovensko državo, kakršnakoli že je, bolj zadovoljni oziroma, da bi lahko dočakali tudi tisti čas, ko se bodo te stvari uredile, ko bomo lahko svobodno prižgali svečko tudi pred kakšnim drugačnim spomenikom, kot recimo Borisu Kidriču ali pa Edvardu Kardelju.
No, pogledajte, jaz verjamem, da tole, ta oddaja je pravzaprav, jaz mislim, izjemno optimistična. Govorimo o enem stanju, kjer smo ugotovili, da ena je garnitura misel stvari nekam odpelati in da to pač ne gre. Že slovenska ustava nas varuje članstvo v mednarodnem okolju, ampak to, o čemer so se pogovarjali, so pa čist drobne osebne odločitve, kjer se vsak lahko odloči, s čim in kako bo prispel. Jaz sem vesel, da je že zdaj za alternativno razstavo v Cesnovi Gorici imamo čisto operativne pogovore že, a ne? Jaz sem vesel, da je tok in tok odzival, ki kažejo, da ljudje, jaz tako rekel, če pogledamo Twitter in Facebook in gor in gol, tukaj se pojavlja že cel kup kvalificiranih mnenj, ki gradijo na dejstvih, ki se opredeljujejo tudi dolgoročno civilizacijsko in tako naprej. In Slovenija je sposobna tega zorenja. Mi smo v teh procesih soočanja z zločinsko zgodovino, smo preprosto pred tem, da se umestimo kot diagnoza tja, kamor sodimo in vam bom povedal najbolj nazorno, kam sodimo. Mi se skozi izogibamo Cesnova Gorica, to je produkt državljanske vojne. Tih 3450 je del od 25.000 Slovencev, ki izgubijo življenje zaradi komunističnega nasilja v državljanski vojni. Okrog 5000 jih smrti povzroči protikomunistična stran, to je skupaj 30.000, to sta 2% prebivalstva. 2% prebivalstva izgubi v državljanski vojni Španija, sočasno z nami skoraj, in jih izgubijo Združene države Amerike, se pravi 1861-65. Američani se do danes sprašujejo o enem temeljnem problemu. Ja, 1865 se suženstvo odpravi, rasizem pa ne. In mi imamo natančno tak problem. Z padcem režima so nekatere te komunistične tabuje in to gor in začeli razpadati, ampak rasizem je pa ostal. Še zmeraj imamo opravka s tok in tok gospodari sužnov rdečimi, rdečim nadčlovekom, ki si lažno predstavlja, domišlja, da je nekaj več. Ne? To pomeni, da imamo zelo podobna vprašanja. Vprašanja, s katerimi se srečujemo tukaj, so enaka tudi v Španiji. Se pravi, 2% je gromozanski problem in mi se moramo tega svojega bratomora začeti zavedati. To je gospod Maver, mislim, da je ravno prva s tem poudarjal. To so velika bremena in jih je treba resno obravnavati in pač zahtevajo tok in tok časa in jaz nisem pesimist. Ko se bo ta slika bistrila, se bo lahko združila pa s sliko te zmagovite Republike Slovenije, ki je kljub samo pokazala, da je osvobodila in izjemne kreativne potencijale slovenstva. na vseh področjih in v vseh razlikah. In na vse zadnje bomo lahko dojeli, da bodo tudi vse te silne demokratične napetosti, ki jih ta hip doživljamo, da bodo mogle pokazati svojo moč. Ali se bodo šlepali, če po domače rečemo, na nekaj preživetega, ali bomo potegnili vos naprej. Ne? Ampak za praznični dan zavedanje zmage in zavedanje tega, da z svojimi drobnimi odločitvami lahko vse skozi delamo za republiko.
Mislim, da ni kaj več dodati. Hvala lepa, dr. Jože Dežman, za vaše besede. Oddaj Moja zgodba na dan državnosti. Drage poslušalke in dragi poslušalci, vam pa hvala lepa za spremljanje. Lahko noč.
Lahko noč in še enkrat veselo praznovanje.
Moja zgodba.